Boa noite, benvidos a este tempo compartido, benvidas tamén a este tempo compartido. A un tempo de jazz que hoxe desprégase como programa variado de jazz 34, continuando unha serie longa dos finais deste verán que xa rematou porque estamos en outono. E hoxe, este 11 de outubro, nos botamos a voar a emisión 1002 deste tempo de jazz. E quen a botamos a voar? Bueno, pois a sempre, de algún xeito estival, Susi Queimaliños, ás veces un pouco compulsiva, un pouco nerviosa, un pouco agobiada, controlando os tempos, e, en fin, o prolixo falando, o facún, en fin, un home dotado dunha facundia extraordinaria, como é quen vos fala, Luís Cuntín. E facemos isto, pois, en directo en Radio Tui, con remisión en Radio Redondela, os xoves remisións nas outras emisoras da Radio Fusión, despois o sábado ás 10:11 outra volta, na mesma hora que a primeira vez, Radio Municipal de Tui e Radio Redondela, e os domingos as outras emisoras de Radio Fusión. E logo, por obra e graza de Susi Queimaliños, pois na rede, pois ata que Deus non o remedie, hai como pois 5 anos de música ao vosso dispor na páxina web de Radio Redondela. Pero vayamos xa con este argumento desta noite víspera de la Fiesta Nacional de España, da Virxe do Pilar, con este programa variado de jazz 34. Bueno, esta selección un pouco arbitraria de temas variados que queren mostrar o polifacético que o jazz e asomarnos a veces a grabacións, bueno, non demasiado coñecidas, pero sí de temas e artistas coñecidos, lévanos hoxe a unha composición e interpretación do sexteto de George Russell. Bueno, de George Russell o sexteto e o liderado. A composición é de Dave Baker, de David Nathaniel Baker. O tema chamase Honesty e está tirado do álbum Aesthetics que se registrara o 8 de maio de 1961 en Nova York. Tema longo de 9 minutos con músicos que están na lenda desta música. Don Ellis na trompeta, Dave Baker que sigue activo como trombonista, pero Dave Baker sigue activo como docente e como violonchelista, porque tivo un accidente que lle impediu ou que lle impide desenvolver os movimentos axeitados para tocar o trombón, o cal truncou unha das carreiras máis interesantes no panorama do jazz de vanguarda naquel momento. Unha figura lendaria, Eric Dolphy, está tocando clarinete baixo, en este tema en particular, saxofón alto, con George Russell no piano e nos arranxos, e outra lenda, Steve Swallow, aínda activo no contrabaixo, e Joe Hunt, finalmente, na batería. Como vedes, un sexteto de luxo, con músicos dunha creatividade extraordinaria, entre eles os malogrados Don Ellis e Eric Dolphy, e o malogrado como trombonista Dave Baker, e unha sección rítmica pois de luxo en canto estribada no pianismo magnífico de George Russell e Steve Swallow. Creo que debe ser comentado que a contribución fundamental de George Russell foi a unha música que estaba xusto a cabalo entre un hard bop moi avanzado, música sempre tonal, pero cunha tonalidade un tanto sui generis, e acabalo entre isto e o free jazz, porque Russell é o responsable dunha obra teórica, Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization, que edita en 1953, e compuxo sempre usando unha concepción armónica de base modal, e na que el selecciona unha serie de modos e de timbres en razón do que ele entende que é auténtica tradición afro-norteamericana. A partir de aí desenvolveu unha teoría. George Russell era un dos músicos que se movían nos ambientes máis inquedos de Nova York nos anos 50, e é un home que non está lonxe de Gil Evans e todo aquel círculo que se movía pouco ao redor de Miles Davis. Nunca acabou de cruzar a raya o frillas, pero sí que está nese hard, moi hard, que hoxe en base do jazz neoclásico, onde poderíamos tamén situar de alguna maneira a Thelonious Monk ou, indubidablemente, a Charles Mingus. Tema que paga a pena oírse, tema sorprendente, anguloso, no mellor da tradición negra e cuns traballos extraordinarios dos solistas Don Ellis na trompeta, Dave Baker no trombón e Eric Dolphy no saxo alto e a réplica rítmica de George Russell, Steve Swallow e Joe Hunt. Honesty. Outro tema tamén cun desenvolvemento longo, un tema que poderíamos decir é post-bop ou acaso neobop, nas mans dun supertrío, o conformado por Danilo Pérez no piano, John Patitucci no contrabaixo e Roy Haynes na batería, tamén tres lendas. Nominalmente, The Roy Haynes Trio featuring Danilo Pérez and John Patitucci. Do seu álbum, The Roy Haynes Trio featuring Danilo Pérez and John Patitucci, The Live Set. Este é un disco doble e ten unha parte de estudio e unha parte en directo. Esta é a parte ao vivo en directo. Grabación en Boston, Massachusetts, o 10 ou 11 de setembro do ano 99. Música con 23 anos, onde este super trío lee unha fermosísima composición dun músico que ás veces se nos esquece que foi un gran compositor. Edward Kennedy Ellington, Duke Ellington, a quen puxeran logo letra o tema Irving Gordon, que se chamaba de verdad Israel Goldener, e outro xudeu, Irving Mills, Irving Harold Mills, que se chamaba de verdad Isadore Minsky. Un afro-norteamericano poñendo a música, dous xudeus nacionalizados americanos poñendo a letra para este preludio a un bico, Preludio Kiss, fermosísima composición de Ellington, que lee de maneira intimista este trío liderado polo batería Roy Haynes en 1999. Thank you. Shaunaf era unha desas modificacións dun tema anterior, tomándolle apenas a secuencia de acordes, coa que construíron os primeiros exemplos do bebop Charles Christopher Parker Jr., é dicir, Charlie Parker ou Bert, e o seu compañeiro de andanzas John Birks Gillespie, é dicir, Dizzy Gillespie. Shaunaf é agora o vehículo ideal para un deses discos daquel jazz de supervivencia dos anos 70 ou 80, nun contexto daquelas grabacións de Pablo Records, nas que se pretendía pois preservar unha música que entón estaba en canto público e circulación comercial de capa caída. E para isto, que mellor combinar a un fin un valor habitual da casa, como era o Monty Alexander Trio, con Monty Alexander no piano, John Clayton no contrabaixo e Jeff Hamilton na batería, músicos que hoxe manteñen unha big band, que lle deron a réplica a Diana Krall, dous individuos xa que agora se presentan como uns elegantes cabaleiros maduros e que daquela aparecían nas fotografías cas puntas das lapelas das camisas por fora da lapela da americana e o pelo cardado, non? Pero, en fin, pantalón de campán, etc., as modas é o que teñen. Bueno, nos 80 xa estaban algo máis moderados. Eran dous músicos novos, extraordinarios, e non era menos extraordinario Monty Alexander. Escoitámolo xa nalgún momento. Pero aquí traen como invitado a un mito, Barney Kessel. Barney Kessel é probablemente o guitarrista de jazz por antonomasia. Calquera película de clásica que se escuite, de cine clásico que se preste atención á banda sonora, ali está este home que tocou con todo o mundo, Barbra Streisand, Sinatra, quen queirades, ademais de ter unha extraordinaria carreira como músico de jazz. Popularísimo no circuito de festivais, popularísimo en América, popularísimo en Europa, músico, digamos, intemporal, non deixa de ser un guitarrista de bop, de hard bop, que mantivo sin demasiada innovación, pero sí cunha grande axilidade na dixitación a herdanza de Charlie Christian. De todas formas, creo que debe subliñarse, inda que a crítica non se para moito nesto, que o seu timbre non é exactamente o timbre de Christian. E a mí recordame os timbres da música country do Hillbilly, e isto conecta-o bastante con aquel ton seco acampanado da guitarra de Les Paul e, literalmente, dentro do jazz, coa guitarra de Herbie Ellis. Un músico tan bo, tan paradigmático, tan o guitarrista de jazz por antonomasia, que ata naquela película, naquel vídeo maravilloso expresionista Jammin' the Blues, colleron o bo de Barney Kessel e pintaron o de negro para metelo no medio dunha orquestra de músicos de cor. En fin, tocou con todo Dios, este é un disco maravilloso e atención aos furs finais. Hard bop do bo con Barney Kessel na guitarra eléctrica e o Monty Alexander trio. Monty Alexander, John Clayton e Jeff Hamilton. Shaunaf. Thank you. E volvendo ás raiceiras, e como pasa sempre cos boogies e cos blues, pois o que chega cámbialle un pouco, cámbialle dúas palabras no título e xa o rexistra como propio. Non foi este o caso de E.L. Hines, que recoñecendo a autoría de William Christopher Handy, preparou este Boogie Boogie on St. Louis Blues, o sea, Boogie Boogie sobre St. Louis Blues. Outra vez aquela orquestra chea de músicos multifacéticos que está tirada a grabación dun álbum recompilatorio que rende homenaxe àquela orquestra maravillosa de Hines entre 1939 e 1940, que logo pasará a ser, con algúns cambios, orquestra de Billy Eckstine e que será un viveiro para o bebop. En todo caso, aquí ainda estamos na versión swing desta orquestra e máis que swing, é dicir, xogando un pouco pois, o jazz que ven do oeste, o jazz de Kansas, o jazz fortemente basado no blues. George Dixon está no saxo alto, un músico, perdón, George Dixon dobla no saxofón alto, pero está na trompeta, xunto con aquel que logo sería recoñecido como arranxador e compositor, Walter Gill Fuller, Edward Sims e Milton Fletcher. As trompetas son Edward Book, Joe McLewis e John Ewing, os trombóns. E despois vamos coa sección de canas. Leroy Jenkins dobra no clarinete e no alto, Robert Sachs Crower está no tenor, Jimmy Mundy, do gran Jimmy Mundy, no tenor tamén, Homer Simeon no clarinete e no barítono, Claude Roberts na guitarra, naturalmente que Alfata Hines está no piano, é o responsable dos arranxos e da dirección, e Quinn Wilson, no contrabaixo, e Alvin Barrows na batería, completan esta nómina extraordinaria desta E.L. Hines and His Orchestra, que leía así en 1940, Boogie Boogie on St. Louis Blues.
Boogie Woogie on a St. Louis Blues! Thank you.
Jack, don't quit now.
Donaldson Toussaint L'Ouverture Bird II naceu en 1932 e morreu agora hai 9 anos, pero bueno, era coñecido sobre todo como Donald Byrd. Trompetista extraordinario da nómina de trompetistas extraordinarios do hard bop, hai que colocalo, bueno, tal vez as lendas aí son Clifford Brown e Fats Navarro, pero está todo un Kenny Dorham, está, en fin, o propio Donald Byrd e, bueno, e outros cantos. E el, bueno, Freddie Hubbard, por suposto, etc. Pero ben, vamos falar un momento de Donald Byrd. Donald Byrd non era menos competente que calquera destes, pero él evolucionou nun momento, digamos, ademais, como pioneiro dunha maneira precoz, o funky jazz, é dicir, o soul jazz, o funky jazz, recoñecía neste sentido unha influencia Herbie Hancock. Él é un hard bopper que despega nos Jazz Messengers, pasou despois pola fusión e acabou no ensino. E esa visita que fai a un jazz que quere ser comercial, que recorre elementos eléctricos, que está moi emparentado co rhythm and blues da época, quitoulle tal vez un recoñecemento que tería merecido, digo, xunto con eses outros grandes todos da trompeta do hard bop. Parece que ele está sempre... Bueno, por exemplo, Kenny Dorham estaba amargado porque entendía que a él non lle deran o recoñecemento suficiente. Si lle deron. Donald Byrd é un caso nese sentido diferente porque non lle deron e acaso merecería. Este é un disco de hard bop que se chama Chant, que está grabado, por Rudy Van Gelder, registrado en Inglewood Cliffs, en Nueva Jersey, o 17 de abril de 1961. Esto é hard bop, pero vamos, puro, purísimo requintado. E é un quinteto, ¿verdad? É un quinteto de Donald Byrd excelente, co propio Byrd na trompeta, Piper the Knife Adams, aquel músico que os idiotas decían polo seu son que tiña necesariamente ser negro e é tan blanco como a min, Piper Adams, o coitelo Piper the Knife Adams no saxo barítono. Un extraordinario Herbie Hancock, que recoñecía a Byrd como mestre no piano, o sólido Doug Watkins no contrabaixo e un menos coñecido Eddie Robinson na batería. E unha canción que fora un vehículo destacadísimo para Sonny Rollins, I'm an Old Cowhand from the Rio Grande, unha composición de Johnny Mercer, nesta lectura interesante dun, para min, momento auroral do jazz, aquel hard bop, aquel East Coast jazz dos anos 50-60. Donald Byrd Quintet, nunha grabación do 17 de abril de 1961. Un músico que ten sido pouco posto aquí é Charles Toliver. Charles Toliver é un confeso trompetista de hard bop, pero así músico como que a crítica sempre o tivo na segunda fila. Ele é un home, nunca se moveu entre os grandes. Veredes agora que, por exemplo, a nómina de músicos que tocan con el pois son tamén así como un pouco de segunda división. Sin embargo, Toliver fai uns arranxos espectaculares, toca cunha enerxía tremenda e a min sempre me encantou a súa música e é dese hard, hard, hard que xa lle chisca o ollo o free jazz. Unha grabación do 2 ou 3 de xuño de 2006 dun disco, por outra parte, moi fiel o que é a traxectoria de Toliver With Love, música chea de enerxía que recolleu en Inglewood Cliffs ese 2 ou 3 de xuño de 2006 a Charles Toliver Big Band. Con Charles Toliver nos arranxos, na dirección e na trompeta, secundado neste último instrumento por David Guy, o mencionado algunhas veces aquí, Keyon Harrell, David Bass, Chris Albert e James Zollar. Ben, Zollar neste tema en concreto en particular non intervén. Clark Gayton, Stafford Hunter, Jason Jackson e Aaron Johnson, este doblando baixo e tuba, son os trombonistas. Craig Handy dobra no soprano e no alto. Todd Bashora está no alto. Bill Saxton no tenor. Un coñecido Bill Harper no tenor. E Howard Glover Johnny Johnson, así de largo é o nome deste músico, no barítono, como saxofonistas. Robert Glasper no piano. Cecil McBee no contrabaixo e Victor Lewis na batería. Un hard, moi hard, que conecta neste momento, diríamos que isto é jazz neoclásico. Solo magnífico de Charles Toliver, cheo como sempre de enerxía, un jazz fricativo, un jazz de forte raíz africana, un jazz en alguna medida ruidoso pero intenso e un solo fantástico, ademais do pianista Robert Glasper e un solo tamén fantástico de Craig Handy no soprano. E con estas bimbias, esta composición de Charles Toliver do seu álbum, vos decía, With Love, de 2006, Rejoicing. Confío que teñades reloucado con este programa variado de jazz número 34 nesta noite de 11 de outubro. E nada, pois a disfrutar do festivo que ven mañá e desas cousas que algúns poden organizar cando se encadean así festivos en medio de semana ou o comezo dela, en fin, estratégicamente que se chaman pontes e que dan un certo xogo. A quen poida gozar delas, pois tamén que as aproveite. Porque aquí sempre vos presentamos a música como unha desas cousas que forman parte do lado bo da vida. Así que contamos con que recunquedes cando volva a ser tempo de jazz, ou senón que nos procuredes na rede, ou senón que nos procuredes nalgúnha das remisións. En todo caso, cando ollades a sintonía que lanzaremos a continuación, saberedes que estades conectando con este tempo compartido que agora unha vez máis despídese facendo repenicar no aire este son de tambor. Este ven ser o noso contrasinal, a bandeira que facemos, en fin, vibrar no aire. O pano verde de dicir adeus, o farol vermello dun tren que se vai para con horario certo volver noutra altura. Este foi, e así o fixemos, axudastes vos, desde logo, e desde aquí, Luís Cuntín e Susi Queimaliños, este tempo que vos dá a boa noite. Este tempo do que van 1002 veces, que se chama Tempo de Jazz. Thank you.